Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään puhutaan suomalaisille kenties rakkaimmasta ja pyhimmästä, eli jääkiekosta. Vieraaksi saapuvat jatkoaika.comin päätoimittaja Antti Pärnänen, jääkiekkoilija Kim Hirschowitz ja lätkätoimittaja Vilja Päätalo.
Urheilu Suomi.
Jos sulla siellä vastaanottimen toisessa päässä syntyy ajatuksia tai kysymyksiä, niin osallistu keskusteluun Yle Puheen etusivun kautta. Tässä päivän tunnelmaa virittämään Urheilu Suomen viikon radiokolumni. Mun ensimmäiset muistot liittyen jääkiekkoon tulee ala-asteelta. Siellä sitä vedettiin kohmeisin sormi hokkareiden vahanauhoja kiinni jossain lämmittämättömässä kontissa. Painettiin jofa pipon päälle ja asteltiin kumimattoa pitkin lämmimään tennispalloa kaukalon laitaan. Koska olen kasvanut Helsingin Kontulassa, niin lätkämaailma aukesi mulle jo varsin varhaisella iällä. Kiitos Esa Tikkasen.
Pelaaksä sellainen? Vittu mä vedän sua heitä enää, he pidä pää pystys, koko ilta tulee.
Mun luokalla oli poika, terveisiä vaan Juhikselle, jonka perhe oli ostanut Tikkasten vanhan kodin. Elettiin kultaista 80-luvun loppua ja viiden sormuksen tiki nakutti liukkuhinnalta Stanley Cupeja Edmontonissa Kurrin ja Gretzkin rinnalla.
Me tullaan kohta kotia. Viikko vielä juhlitaan, sen jälkeen tullaan kotiin. Terveisiä Helsinki isälle ja äidille.
Suomeen tullessaan Tiki kävi aina moikkaamassa luokkakaverini perhettä ja antoi molemmille perheen pojille nimikoituja mailojaan. Koska Tikkasen nimi oli kirjattu ihan mailan päähän, niin maila ei tietenkään voinut sahata, vaan Juhiksen piti tahkota liikuntatunneilla ylipitkällä stagalla. Siinä sitä oli iso maailman meininki. Toisenlaisen kosketuksen lätkään sain sitten muilla oppitunneilla, koska ala-asteen opettajani oli opettanut myös Tikiä, ja hän kertoi tarinoita nuoresta Esasta, joka ei kuulemma koskaan tehnyt läksyjä tai lukenut kokeisiin, vaan vastasi aina opettajan opiskelukehotuksiin, että hän lähtee isona NHL:ään, eikä tarvitse koulua mihinkään.
I don't know, but I hope so.
Okay.
But sanoin, että jos peli kulkee, niin ei ole mahdottomuus.
Lopullisesti silmäni aukesivat väärään lajivalintaani Mäkelän rinteen urheilulukiossa. Lätkähuuma oli ylimmillään ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen. Istuin niin sanottuna pikajuoksijana biologian tunnilla. Kotitehtäväksi annettua risteytystehtävää kysyttäessä vieressäni istunut tuleva NR-pelaaja vastasi opettajalle koko etusormen kokoinen nuuska ylähuolessaan ja lippis takaraivollaan taaksepäin tuolissa nojaten hetkeäkään epäröimättä ja rauhallisesti.
Mä tienaan jo nyt enemmän kuin sä tuut ikinä tienaamaan. Enkä tarvitse tätä risteytystä mihinkään, kun mä lähden NHL:ään. Joten eiköhän mä nyt tehdä vaan niin, että sä keskityt omiin juttuihin ja mä keskityn omiini.
Valmistuimme molemmat ylioppilaiksi. Minä hieman paremmin arvosanoin, mutta en vielä tähän päivään mennessä minähän vuonna ole tienannut sitä, mitä vierustoverini tienasi SM-liigassa jo lukiossa. Maailma on aika erilainen, jos sulla on joku kyky, josta ollaan valmiita maksamaan. Ammattiurheilu on viihdeteollisuutta, ja Suomessa se on nimenomaan jääkiekko, joka tuntuu viihdyttävän suurinta yleisömäärää. Joten se tarkoittaa sitä, että lätkän pelaajia koskee jo nuoresta iästä lähtien täysin eri säännöt kuin meitä muita. Mulle jääkiekko on etuoikeutta. Sitä, että Miikka Kiprusov kaataa rantatontillaan puita ja rakentaa laiturin ilman lupaa. Ja sitä, että Kirkkonummen jäähallin etuoven vieressä on Teemu Selänteelle nimetty parkkiruutu. Ettei sitä tarvitse jonotella, jos Teemu joskus sattuu tulemaan jäähallille. Tervetuloa Urheilu Suomen vieraksi. Antti Pärnänen, Kim Hirschowitz ja Vilja Päätalo.
Kiitos.
Kiitti.
Kiitos.
Ihan vaan, ettei nyt tulisi vahvistaneeksi mitään tosi perättömiä stereotypioita jääkiekko vähän olemattomasta opiskelumenestyksestä, niin käydään nyt heti lyhyesti läpi, että millainen teidän kouluhistoria on, jos Antti vaikka aloittaa.
Peruskoulu, lukio, AMK.
Ja menestys oli hyvää?
Menestys oli varmaan jo hyvää, ei loistavaa, mutta hyvää.
Hyvä. Entäs Kim?
No, peruskoulun jälkeen lukio hetkeen ja se jäi kesken, joka nyt harmittaa ja keskityttiin jääkiekkoon, että olisi voinut ehkä näin jälkeenpäin niin hoitaa sitä paremmin ja kyllä nyt niin kuin virheistä niin omille lapselle niin palopuheita pidetään.
Entäs Vilja?
No joo, kyllä, mutta varmaan semmoiseksi perinteiseksi kympin tytöksi voi määritellä, että
tämmöiseksi city-humanistiksi päädyin ja teen nyt toista yliopistotutkintoa ja paljon teen jääkiekkoaiheisia esseitä ja saan hyviä arvosanoja varmaan, koska aihevalinta on niin yllättävä professorien mielestä.
Niin kun ei taju siitä mitään.
Nimenomaan.
Siis sä oot Vilja akateemisena city-humanistina, niin kuin sä itse nimesit, niin sä oot niin kuin mielikuvissa ehkä kaikista epätodennäköisin lätkäihminen. Niin miten noihin sun lätkäjuttuihin oikeasti suhtaudutaan siellä yliopiston kirjallisuuden laitoksella?
No juurikin tälleen, että kun ei oikein osata sanoa niihin mitään, niin sitten vähän taputellaan, että joo, se on tosi hyvä, että tosi mielenkiintoinen juttu.
Eli sä oot nerokkaasti valinnut oman linjas koulussa. Tämän päivän keskustelun kantavana teemana on suomalaisen jääkiekon muutos. Mä halusin puhua nimenomaan muutoksesta. Ja Yle Teemalta tuli taas eilen Urheilu-Suomen TV-jakso, ja siinä oli yksi puheenvuoro, joka piirsi mun mielestä täydellisesti kuvan siitä, mitä suomalaisessa jääkiekossa tällä hetkellä pelillisesti tapahtuu. Ja tämä menee vähän niin kuin vanha viidakon sanonta, kun Patrik Laine puhuu, niin muut kuuntelee.
Kyllä itse on ainakin saanut aika paljon silloin vapautta tuossa junnoissa, että ei ole yritetty turhaa pistää siihen muottiin, mistä tulee sitä aromata massaa. Että mulla on ainakin muutama valmentaja sanonut, että en mä nyt rupea kertomaan teille, että miten pelata tätä jääkiekkoa, että kyllä te osaatte pelata, että kyllä te näette ne paikat sitten, missä pitää tehdä mitäkin.
Laine shoots, he scores!
Urheilu Suomi.
Ei ole yritetty laittaa siihen muottiin, josta tulee sitä harmaata massaa. Eli meillä toisin sanoen on olemassa joku kaikkien tietämä muotti ja meidän ongelma on tylsät rivipelaajat. Kimi naamalihakset nykii siihen malliin, että anna mennä vaan, sano vaan mitä olet mieltä.
No joo, kyllähän meillä on nyt tullut lähiaikoina niin paljon hyviä nuoria pelaajia, jotka poikkeaa aika paljon meidän vuosia takaperin, kun katsoo, niin minkälaisia pelaajia on tullut ja on luovia ja niillä on erikoisosaamista tietyiltä osa-alueilta ihan eri tavalla kuin on ollut. Ja ne on saanut kukkia omalla tavallaan, niin se on aina hieno juttu. Maailma on muuttunut hirveästi ja meidän ollaan pikkuhiljaa päästy Suomessa, niin ehkä pois siitä niistä peruskaavoista ja meillä on tullut paljon nuoria valmentajia ja meidän nuoret on eri puusta veistetty kuin aikaisemmat jääkiekkoilijat ja sitä kautta niiden luonne on erilainen, niiden pitää saada olla ja mutta se on hieno juttu ja ollaan menossa niin kuin muutoksen aika on ollut ja ollaan menossa. Ehkä tullaan vähän perästä kuin muut maat.
No sano vaan, ei sun tarvitse kättä nostella.
Mä halusin olla varmistaa. Laine varmasti viittaa paitsi siihen harmaaseen massaan, mitä tietenkin valtaosa niistä junnuista, jotka 10-vuotiaana tai 5-vuotiaana alkaa kiekkoa harrastamaan. Valtaosahan siitä on harmaata massaa, joka sitten päätyy pelaamaan 4-5-6-divariin, jos edes sinne. Mutta ehkä viittaa myöskin siihen harmaaseen massaan, jota suomalainen junioripelaajien tuotanto oli 80-luvun ja 90-luvun taitteessa syntyneiden ikäluokkien osalta. Et siinä on hirveä slumppi suomalaisessa jääkiekossa ja se näkyy edelleen. Nyt edelleen eletään sitä, että niiden pelaajien, jotka on silloin syntynyt, pitäisi olla nyt siinä huipussaan, uransa huipulla, mutta ei ole lähimainkaan maailmanluokan talenttia. Sen takia nyt jo nämä Patrik Laineet ja Sebastian Ahot ja muut on ihan ensiluokkaisen tärkeitä Leijonille silloin, kun ovat mukana.
Niin kuin mä jotenkin tulkitsin tämän niin, että kun puhutaan niin kuin harmaasta massasta ja siitä muotista, niin ollaan nyt rehellisiä. Kyllähän siis Suomen jääkiekkomaajoukko on vähän niin kuin Italia fudiksessa. Siis sillä lailla, että ei se nyt kivaa aina katsoa se peli. Siis semmoista niin kuin ihme nysväämistä. Meillä on sellaisia niin kuin nelosketjuja, joiden ainoa tehtävä on niille sanotaan jo siellä penkillä, että kun sä saat kiekon, niin lyöt pitkän päätyyn ja sit käännyt takaisin ja tuut vaihtoon. Ja jotenkin niin, sitä kautta mä tämän tulkitsin. En mä tiedä, ootteko te samaa mieltä.
No suomalainen perinteisesti, ei ehkä enää, mutta suomalainen jääkiekkoilija, huippujääkiekkoilija on perinteisesti ollut sellainen hidas Antti Pihlström.
Mutta kun Antti Pihlström on aika nopea, eli siis...
Niin hän poikkeaa sillä tavalla toki.
Sillä siitä. Tavalla, joo, mutta muuten niin kuin Antti Pihlström. Eli hyvin tällainen niin kuin yksioikoinen, suoraviivainen pelaaja, vai mitä Kim, Vilja, olette mieltä?
No tästä kun puhutaan, niin Suomessa niin meillä on paljon... niin valmentajalähtöistä ja me taktista peliä. Me ollaan varmaan maajoukkue ja liiga on varmaan maailman taktisin, taktisinta niin kuin meidän pelikirjat ja tietyllä lailla niin ne pelisysteemit niin vaatii tietyn tyyppisiä pelaajia.
Sanoitko tämä nyt hyvällä vai vähemmän hyvällä?
Sekä että tietynlaiset pelaajat, niin se pelisysteemi ja peli, jos puhutaan meidän pelistä tai jostain muusta, niin ne vaatii aina tietyn tyyppisiä pelaajia. Ja harjoitukset, mitä 80-90-luvulla ollaan tehty ja mihin ollaan menty, niin se tietyn tyyppisiä pelaajia on hirveästi tullut. Ja se on ehkä sitä massaa, mitä on. Ja siellä on varmasti ollut taitavia, hyviä, lahjakkaita pelaajia, mutta niitä on ajettu ja ne pelisysteemit tavallaan sitten ei antanut sitä luovuuden ja niiden ehkä ominaisuudet tulla esiin sieltä ja sitten niistä on tullut tavallaan. Ja ne on luotettavia pelaajia ja ne sopii siihen pelisysteemiin, mutta se on ehkä ollut myös, siinä on ollut hyvä, mutta siinä on myös ollut huonoakin sitten, että niistä pelaajista ei tule sitä kansainvälistä kärkeä.
Ja onko tämä nyt se, mä haluan edelleen tarkentaa, että onko tämä se, mihin todella monesti aina palataan, kun katsotaan vaikka nyt maajoukkojen edesottamuksia MM-kisoissa, jota nyt niin kuin suomalainen jääkiekko tuuri katsoo ja katsoo. Ja sitten aina puhutaan siitä, että me mennään joukkoina, meillä on tämä meidän oma pelitapa ja niin kuin, että sillä ei ole merkitystä, mitä yksilöt tekee, vaan joukkoja voittaa. Niin onko tämä nyt niin kuin ikään kuin, että me haetaan sitä turvallista ratkaisua, kun me pelataan sitä tiettyä taktiikkaa, että ainakaan ei enää tule samalla tavalla takkiin kuin vielä joskus 80-70-luvulla, niin kun saattoi tulla 10-1 turpaan, niin nyt pelataan ainakin niin kuin varma päälle hyvä peli ja sitten niin kuin puhtaat paperit ja kaikki lähtee hymyillen kotiin saunomaan.
No siis lajikulttuurit on erilaisia eri maissa. Se on Suomen vahvuus jääkiekossa, on se joukkuepelaaminen ja kurinalaisuus ja taktisuus ja maalivahtipelaaminen ainakin ollut. Nämä on Suomen vahvuuksia. Sitten Ruotsilla on omat vahvuutensa, Venäjällä on omat vahvuutensa, Tsekillä on omat vahvuutensa, Kanadalla on omansa. Näin edes poispäin. Sitten vähän perspektiiviä siihen, että montako mistä lähtien, montako sukupolvea Suomesta on tullut niitä niin kuin maailman huippuja. Niin eihän Suomesta ole tullut. Teemu Selänteen ja Teppo Nummisen ja näiden sukupolvi on ehkä ensimmäinen, josta on niin kuin systemaattisesti tullut useita maailman ihan kirkkaimman huipun pelaajia ja sitten siihen heti huipun alapuolella laajempaa massaa. Ja se on, eli sanoisin, että sanotaan nyt 4-5 sukupolvea on tullut. Niin jos ajatellaan, että se sukupolvi, se ensimmäinen tuli vielä semmoisella niin kuin aika organisoimattomalla junnutuotannolla. Sitten seuraava sukupolvi tuli varmaan, että Saku Koivu ja Jere Lehtisten tuli varmaan jo jonkinlaisena positiivisena ristisiitoksena siitä, että oli yksilövalmennusta tai yksilöosaamista, mutta sitten alettiin jo sitä joukkoajatteluakin miettimään. Sitten 80-luvulla jatkui sama. Sitten tultiin siihen ongelmapesäkkeeseen, eli 80-luvun, 90-luvun vaihteeseen, jolloin kaikki pelaa-ajatus alkoi ottaa valtaa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki pelaa saman verran, koska jotta ollaan demokraattisia, konsensus säilyy suomalaisittain. Ja sitten kun siihen sukupolveen, se osuu just samaan kohtaan taas 2000-luvulla, kun ne alkaa aikuistua, ne alkaa olla teini-iässä, nuoria aikuisia, niin suomalaisen valmennuksen ylipäätään otti haltuun turhan voimakkaasti voittamisen pakko, junnuvalmentajien liiallinen kunnianhimo joukkueen voittamiseen. No, ja se taas ajotaan siihen niin kuin junnuvalmennuksen liialliseen joukkuepelaamiseen ja taktisuuteen.
No joo, tämä onkin mielenkiintoista. Siis okei, en hirveän montaa ihmistä urheilupiiristä tiedä, jotka liputtaa kaikki pelaa ajatuksen puolesta. Että se oli ehkä vähän sellainen vaihe tosiaan, joka, no, kokeilu sinänsä. Mutta kun sä puhut tästä, että niin kuin mentiin liikaa siihen, että jo junnuna niin kuin ruvettiin hakemaan voittoja ja niin kuin nopeasti tuloksia, niin mielenkiintoista siis Jukka Tiikkaja, joka on Jääkiekkoliiton entinen kehityspäällikkö, työskentelee tällä hetkellä Slovakiassa jääkiekko kehitysprojektin kanssa, niin Jukka Tiikkaja kirjoittaa kirjassaan ihmisen valmentaminen näin, että suomalaisessa jääkiekossa on positiivinen ongelma. Että koska menestystä on tullut, niin junnuihin suhtaudutaan maailmalla vakavasti. Ja tähän kuulostaa siis hyvältä, mutta nimenomaan sitä, että niin kuin liian aikaisin ruvetaan repiä niitä junnuja jo sinne. Ja sitten tietysti niin kuin agentit sopimusprovision toivossa, tiedätkö, ei niin kuin hirveästi halukkaan, että ne jää kasvamaan, vaan tehdään niin kuin nopeasti vaan, pistetään ne maailmalle. Ja samalla tavalla joukkoja, että myöskin liigassa haetaan ne nopeasti ne voitot ja laitetaan se junnu siihen rooliin, mihin se nyt just siinä sopii siinä teidän organisaatiossa ja sitten pelutetaan sitä ikään kuin loppuun vähän niin kuin liian aikaisin. Olette sitten samaa mieltä kuin Tiikkaja?
No tohon vaikuttaa se, että jääkiekko maailmassa, joka huom on tietysti aika harva, niitä huippumaita on tosi vähän, niin siinä on tässä sanotaan 2010-luvulla tapahtunut junnu organisaatiossa, junnutuotannoissa just jos tuon kokee ongelmaksi, niin sitten ongelmallista eriarvoistumista. Eli toiset on kehittänyt tosi piikkiin sen omansa, Ruotsi, Kanada, ehkä Jenkit. Ja sitten taas jotkut on näivettynyt niistä parhaista vuosistaan, Tsekki aivan kassalla, Venäjä vähän niin ja näin, Suomi lähes kassalla. Niin sitten tullaan tuohon, että sitten esimerkiksi Suomesta lähtee tällä hetkellä tosi paljon junnuja vaikka Kanadaan ja Jenkkeihin juniorisarjoihin. Sen takia, että siellä on paras valmennus ja parhaat olosuhteet.
Joo, ja Kimillä on erilainen näkökulma kuin on itse pelaaja, mutta tietysti näin media ja katsojan näkökulmasta, niin onhan nämä superjunnut hirveän antoisia, että kun Patrik Laineestakin voi joka aamu mennä lukemaan, että no montako maalia se on tehnyt ja minkälaisia kommentteja se on tällä kertaa antanut.
Niin kyllä, kieltämättä oli kiva herätä sillä, että katsoa, että Puljujärvi on tehnyt maalin. Oikein hieno lämmin veti sieltä. Mitä sä, Kim, ajattelet tästä Tiikkaajan ajatuksesta, että meillä on positiivinen ongelma, että junnut revitään käsistä ja niitä ei anneta kasvaa, eikä halutakaan niin kuin kasvattaa niitä loppuun asti?
No ehkä tästä, että meillä lähtee näitä paljon sinne yliopistoihin ja jenkkeihin, niin siinä on hyviä ja huonoja puolia. Se on osalle niin erittäin hyvä tie. Se saa koulutusta samalla. Meillä ei ole tarjota sellaista mahdollisuutta Suomessa, että sä pystyisit panostaa ja ammattimaisesti tehdä. Et hirveän monessakaan paikassa, että sä saat yliopistotutkinnon esimerkiksi mahdollisesti, että siinä on hyviä puolia, mutta kaikille se ei välttämättä. Meillä on erittäin hyvää valmennusta Suomessa. Meillä on erittäin osaavia ja meidän fysiikkavalmennus ja muutenkin tietotaito niin on erittäin pitkällä. Mutta niitä ei ole joka paikassa. Eli tässä tullaan siihen, että se on sekä hyvä että huono. Ja se vie meiltä paljon hyviä pelaajia pois. Se on ihan selvä. Ja siihen pitäisi löytää meillä niin, sen paikalle jonkunnäköinen tällainen, että me saataisiin pidettyä niitä pelaajia täällä. Ja sillä me saataisiin vahvistettua Mestistä ja A-junnojen sarjaa ja sitä kautta ehkä liikaakin. Aina silloin tällöin ennen kuin ne lähtee sitten sinne pois, mutta meidän tarvitsisi saada tällainen systeemi, missä pystyisi opiskelemaan ja saada tutkintoja niin samalla lailla, että sä voit sitten kuitenkin siinä samalla niin täyspainoisesti niin oikeasti laittaa kaikki munat tavallaan siihen, että sä pystyt myös treenaamaan niin kuin pitää, että sä pääset huipulle.
Ja sitten tietysti tässäkin on aaltoliikettä. Kun mä äsken sanoin, että jotkut on kassalla ja joillekin vähän parempaa, niin Tsekki petraamassa selkeästi Suomessa herätty tähän, Suomessa tietysti ongelmaksi koettua ilmiöön. Niin kuin Kimi sanoi, täällä on hyvää valmennusta. Olosuhteet on ehkä Suomessa se isoin syy, miksi jengiä lähtee niin paljon sinne Pohjois-Amerikan junnusarjoihin. Niitä kun laitetaan kuntoon, niin todennäköisesti taas se virta kääntyy tai ainakin hidastuu. Tässäkin on aaltoliikettä.
Kalevro Kummola ehti johtaa Jääkiekkoliittoa 20 vuotta ilman haastajia. 20 vuotta. Ja kun rautakansleri pistettiin sitten pihalle ja Harri Nummela aloitti Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajana, niin hän nimesi jääkiekon suurimmaksi mahdollisuudeksi uudistumisen ajan, hengen ja arvojen mukaisesti, jotta saadaan väki katsomoihin. Nyt tietysti, kun jätetään se tällä auki, eikä uskalleta sanoa, että mitä tässä nyt halutaan oikeasti sanoa, niin mua kiinnostaa, että mikä teidän näkemys on tästä. Mitä Harri Nummela tarkoittaa sitä, että uudistutaan ajan, hengen ja arvojen mukaisesti?
Niin, tähän tässä ainakin itseä mietityttää, että mitä ne ajan, henki ja arvot on. Että kun musta ainakin tuntuu, että ihan viime vuosina on ollut hyvin erilaisia arvoja ja tämmöisiä cityhumanisteja ja sitten niitä toisenlaisia arvoja.
Niin, no siis jos multa kysytään, niin mun mielestä merkittävä osoitus nyt nimenomaan ajan hengen mukaisesta niin kuin toiminnasta jääkiekossa pitkään aikaa oli siis TPS osallistuminen Pride-kulkueeseen. Se, miten se otettiin lajipiirissä vastaan, niin toki sieltä löytyi positiivisiakin kommentteja, mutta olihan siellä myös paljon sellaista someraivoa ja tuohtumusta, vaikka on sanottava, että kunnioitus on ensimmäinen suomalaisen jääkiekon strategian nimetyistä arvoista. Niin ei se silti niin kuin oikein tuossa keskustelussa näyttänyt toteutuvan. Niin mä en ole käynyt pitkään aikaa hallilla, mutta onko se meininki, te olette siellä useammin, onko se meininki edellisellä kiekkokatsomoissa siis sellaista Tammi Tammisen liigassa ja homoja linjaa, vai onko se jo vähän ikään kuin kehittynyt ajan arvojen mukaiseksi?
Niin, jos Jääkiekkoliiton strategiassa ensimmäinen termi on kunnioitus, niin mä en usko, että sillä pystyy vielä hallinnoimaan Facebook-keskustelua. Että se Kale olisi pystynyt tietenkin, mutta Nummella vielä ei näytöt riitä siihen Facebook-keskustelun hallinnoimiseen. Mutta kyllä kai se nyt on selvää, että ne ajan henki, ne arvot, mihin tuossa Nummella viittaa, on pehmentyneet, niin kuin sivistyneemmät, yhä sivistyneemmät arvot, tällaiset niin kuin, toisaalta niin kuin, humaanimmat arvot, mutta toisaalta ehkä yksilökeskeisemmät arvot. Varmaan niihin. Mä en usko, että se nyt viittaa niihin Viljan mainitsemiin leijonapaitoihin.
Ja sekin, jos Kimi on harmittaa. Kun me käveltiin tässä tuonne studioon, niin sä olit sitten mieltä, että saunaillatkin on menty pilaamaan. Ei enää junnut samalla tavalla tykkää saunaa.
Ja tässä on epäkohta.
No ei se ihan noin ole. Se oli vähän huumorilla, että tiettyjä juttuja pitää olla tuolla noin joukkueen hengen luomista ja muuta. Mutta nyt varmasti tässä, niin, no eihän me tiedetä sata varmasti, että mitä nämä arvot ja muut, mitä tarkoitetaan, mutta mitä tässä tuli esiin, niin maailma on muuttunut. Ja ihmiset, nämä nuoret varsinkin, jotka tulee kohta ja on, niitä on meillä liigassa ja niitä tulee ja mikä meidän tulevaisuus on, niin ne on erilaisia ihmisiä. Tämä maailma on muuttunut niin paljon ja meidän pitää muuttua kanssa, että meillä on päättävissä elimissä ja isoissa rooleissa on tietyllä lailla niin vielä vähän vanhan liiton johtamista siis asenteen niin kuin muutos ja sellainen, niin se pitää tulla ylhäältä ihan sinne alas asti. Ja sitähän me tässä näin Ruotsissa ollaan jo edellä ja me tullaan vähän perässä joka asiassa aina. Ja mä uskon, että nyt on tullut paljon hyviä juttuja. Nyt on, miten suhtaudutaan asioihin ja näistä humaanisempia ja kun sä otit esimerkiksi näitä homojuttuja
niin
ja
Tepsin
muuta,
että
vielä Suomessa on sellaista, se on vähän sellainen tabu, ei ehkä puhuta niistä asioista tai ei ehkä jäähallilla, niin se on ehkä vielä vähän kuiskitaan ja muuta, mutta kyllä tuolla joukkueessa ja pelaajat ja ketä siellä toimii, niin ei se ole enää samanlaista kuin oli ennen, että seuroissa ja jengeissä niin pelaa tällaisia ja eri uskonnosta tai eri seksuaalisuuteen tai johonkin mihin tahansa niin erilaisia ja ne on kaikki ihan fine. Ei tuolla enää suhtauduta niihin mitenkään eri tavalla ja se on niin iso juttu, että vanhat kaavat ne on muuttunut.
Niin, kyllä mä väitän, että tällainen niin kuin mielikuva umpimielisyydestä ja vanhoillisuudesta ja suvaitsemattomuudesta tulee jääkiekkoon, jos sellaista on, ja kyllähän sellaista vähän on, tulee ennen kaikkea aiemmista ajoista, mutta sitten myöskin jääkiekon ympärillä olevasta jengistä, jääkiekon seuraajista, ei niinkään sieltä pukukopista enää nykyään.
Ja se on just näin, että ihan samaa mieltä, että paljon on vielä jääkiekon seuraajia, niitä, jotka on seurannut monta kymmentä vuotta, niin niillä on ne samat, haluaa ehkä nähdä sitä samalla tavalla ja niitä NS-vanhan liiton juttuja, niin
samat huutelut.
Äijäilyä.
Äijäilyä, että mitä on tullut just pääkohdistuneista taklauksista ja tappeluista ja mihin tämä on mennyt, tämä jääkiekkokin kehittynyt, että on vauhtia ja kaikki on viritetty ihan tappiin vauhdit on noussut niin kovaksi, että loukkaantumisriskit on isommat ja muut, niin säännöt on joutunut muuttua siinä mukana ja kaikkien pitää muuttua tässä matkalla, että ei niitä verta kentälle ja vedetään turpaa ja näitä juttuja, niin se rupeaa olemaan vähän mennyt. Totta kai jääkiekossa kuuluu, että kun tunteella pitääkin pelata ja sitä voi millään muuten pelatakaan, niin siellä pitää olla intohimoja ja muuten väliin räiskyy. Ne kuuluu siihen hommaan, että siellä vähän, mutta ei enää tällaiset show-tappelut ehkä jollain tavalla, niin siitä ei hirveästi puhuta, mutta tällaiset niin kuin tahalliset vahingoittamiset ja se, ne kunnioitukset, nämä kaikki on niin kuin nyt tapetilla ja niistä puhutaan enemmän. Musta se on hieno juttu, että asioista puhutaan. Se on ainoa tapa saada muutosta tämä on nopea ja fyysinen laji, niin tämä on vaikea, aina tulee puheenaiheita.
Kaikessaan tässä näkyy se, että kun siis sukupolvien muutos, niin vaikka minun vanhempien sukupolvi, sellaiset vajaat noin 60-vuotiaat, ne on ihan valtavasti erilaisia ihmisiä kuin vaikka tämän päivän 15-vuotiaat. Aivan erilaisia ihmisiä.
Olisi pelottavaa, jos ei olisi.
Joo, kyllä, juuri näin. Aivan erilainen kulttuuriperimä, aivan erilainen se kokemuspohja, missä ne on kasvaneet, se maailma. Aivan erilainen. Niin totta kai se vaikuttaa tämmöisiin kansanliikkeisiin, niin kuin urheilu tai Suomessa jääkiekko yksistään on.
Tämän, kun Kim mainitsit noin päähän kohdistuneet taklaukset, niin mun mielestä on mielenkiintoista. Siis Raimo Summanen sanoi jossain vaiheessa, että joo, että ensin puhuttiin, kun jääkiekon parissa paljon tappeluista, nyt puhutaan paljon päähän kohdistuvista taklauksista. Ja hän oli siis sitä mieltä, että jossain vaiheessa, niin kuin vaikka monet on sitä mieltä, että jääkiekko ei ole jääkiekko ilman taklauksia, niin tästä tullaan keskustelemaan vielä vuosia. Ja jossain vaiheessa ehdottomasti ollaan niin kuin siinä pisteessä, että mietitään, että pitäisikö kokonaan siis avojään, eli keskikentän taklaukset kieltää lajista kokonaan. Näettekö tämän mahdollisena siis se, että niin kuin viedään lajia siihen suuntaan, että tehdään siitä oikeasti turvallisempi, vai onko se vaan ikään kuin semmoista puhetta, mitä aina pidetään esillä vaan sen takia, että saadaan sanoa, että hei, me pestään kädet tästä näin, ei jääkiekko oikeasti, ei se ole niin kuin vaarallinen laji, ja joskus tapahtuu.
On se, kyllä se muuttuu. Se ei muutu 3 vuodessa, mutta se muuttuu 20 vuodessa. Ja mä sanoisin, että toihan on niin kuin sääntöasia, siis sen pelin, säännöt muodostaa sen pelin ytimen, että miten sitä peliä pelataan. Ja mä sanoisin, että tähän niin kuin ylikovien taklausten ja niistä seuraavien loukkaantumisten ja eritoten tietysti just päävammojen, niin sanoisin, todennäköisesti niin sanottu keskiviivan paitsi on sellainen asia, joka palautetaan jossain vaiheessa, josta toivotaan sitten ratkaisua tähän asiaan.
Eli siis kahden viivan,
vaan perinteinen kahden viivan syöttö. Joo. Eli että samalla tavalla kuin paitsi on nykyään, niin tulee punaviiva samalla tavalla.
Nyt on kysyttävä, Kim, koska sä puhuit tuosta siitä, että noin niin kuin sikailut ja sellaiset, että niitä karsitaan ja sen niin kuin tilanne ei ole enää. Niin kaikki, jotka lätkää seuraa, niin kuitenkin varmasti muistaa vuoden 2008 sen tilanteen, kun se kahden käden viikatteella löi Oskar Osalaa sormille, missä siis niin kuin tyhjää maaliin Oskar oli viimeistelmässä maalia. Mitä siinä tapahtuu? Säkin oot niin kuin tollainen täyspäinen, järkevä ja rauhallinen kaveri, niin miksi menit lyömään Oskar Osalaa sormille sillä, että sillä murtui mun mielestä jotenkin? Eikö se murtunut sormi vai miten siinä tapahtuu?
No niinhän sanottiin, mutta mä oon kerran käynyt tämän läpi ja mä ajattelin silloin, että mä turhaan tuosta enempää jauhaa sitä tilannetta, että mä virheeni tehnyt ja siitä sakot ja pelikielot saanut. Siinä on taustalla oli paljon kaikkea, paljon omaa turhautumista pitkään huonosti mennyt ja paineita suorittamisesta ja kaukalla ulkopuolisiakin asioita, mitkä vaikutti ja sitten jääkiekko on nopea peli, siinä tuli tehty huono valinta, jokainen on vastuus omista teoistaan. Ehkä yksi, niin kuin olen sanonut tuossa monen pelaajallekin ja muuta kuin oma uraa katsoo taaksepäin, niin se on ehkä yksi sellaisia ainoita asioita, mitä tekisin toisin. Sellainen virhe, mikä halusin, että ei olisi koskaan tehnyt. Kaikki tekee virheitä, kukaan ei täydellinen ja siinä tuli oma moka tehty ja siitä oppineena, niin ei ole aika moneen vuoteen niin sattunut mitään. Ja siinä joutui vähän tutkiskelemaan itteensä ja muuta, että kova tuomio, oikea tuomio tuli siitä. Taisi saada pari peliä ja runkosarja ja 4 playoff-peliä ja isot sakot. Kyllä siinä tuli mietitty, että kannattiko. Ja miksi ja mitä siihen tulee. Mutta siinä on pidempikin tarina takana, miksi näin tuli. Ja sitä analysoitiin, niin siinä tuli oppineeksi aika paljon.
Mä ymmärrän, että sä et halua tästä hirveästi puhua, mutta mä haluan kysyä vielä. Mä oon ymmärtänyt, siis Oskar sanoi sit jossain vaiheessa, että sä soitit tämän tapahtuman jälkeen hänelle ja pyysit anteeksi. Mitä? mun mielestä on niinku oikeasti hieno teko, että sä oot niinku mennyt siinä niin syvälle, että sä oot kellannut, että ei hemmettiä. Tämä ei ollut se, mitä sä haluat toimia. Niin mitä sä sanoit?
En mä muista nyt, että soitiks mä vai jos on soittanut, niin sitten sen jälkeen, niin Helsingissä on tällainen ravintola kuin Cocktail. On tuossa Mammarosa lähellä tuossa noin. Mä tiesin, että hän on siellä syömässä joukkueensa kavereiden kanssa. Ja me mentiin sitten oman joukkueen pelaajan kanssa niin sinne syömään kanssa ja näin hänet. Ja kävin kättelemässä ja pyytämässä anteeksi ja käytiin se asia läpi enempää ei pysty tekemään sen asian eteen, että oli pahoilla, että häntä sattui ja satutin toista. Et se oli ihan niin kuin turhaa, eihän siellä ketään itse ainakaan koskaan halunnut satuttaa ja omat teot ja omat ehkä mitkä sitä siinä nopeasti tapahtui, niin aiheutti, että toisella tapahtui näin, niin mitä siinä voi muuta kuin nostaa käden pystyyn ja käydä face to face ilman muuta pyytämässä anteeksi. Mun mielestä se oli sillä niin kuin selvä. Toivottavasti ei ole jäänyt pidemmällä ajalla hampaan koloa, että en ole ainakaan kuullut sellaista, mutta ei siinä mitään. Siinä miehet paiskas kättä ja enempää ei voi tehdä, ja sitten se on toisesta kiinni, että antaako anteeksi vai muuta. Mutta se oli ihan selvä, että näin, niin kuin itsellä ainakin, mitä oppinut ja mitä arvot on, niin se oli ihan selvä, miten toimitaan.
Tämä syksy on mun mielestä imagon kannalta ollut suomalaiselle jääkiekolle aika katastrofaalinen. Siis niin mä sen näen. Jos miettii, että ensin tuli Tommi Kovasesta kertova kirja, jossa kerrotaan, kuinka Tommi sai taklauksesta aivovamman ja joutui työkyvyttömänä eläkkeelle ja päätyi yrittämään itsemurhaa. Ja sitten perään julkaistiin tietysti se Jere Karalaista kertova kirja, jossa Jere ilman minkäänlaista katumusta kertoo sekakäytön huurusista seikkailusta jääkiekkokaukaloissa. Niin mitä te ajattelette näiden kirjojen saaman mediahuomioon vaikutuksesta jääkiekolle, suomalaiselle jääkiekolle?
No jos tuosta tämän syksyn lähinnä liigaan, miksei lajiinkin kohdistuneista imago-ongelmista aloittaa, niin mun mielestä se suurin imago-ongelma on ollut ne kauden alkuun ajoittuneet kolmen viikon sisään ajoittuneet jatkuvat päähän kohdistuneet taklaukset ja niistä seuranneet päävammat. Tommi Kovasen kirja sattu siihen samaan saumaan. Se julkaistiin just ennen kauden alkua. Eli nämä toistuvat päävammat oli brutaalisti sanottuna valtavan hyvä markkinointikampanja sille kirjalle. Mutta, ja se on, totta kai ne on, jokainen loukkaantuminen on valitettava ja sellaista ei toivoisi, ei todellakaan, ei kellekään. Mutta mä toivoisin, että tässä niin kuin julkisessa keskustelussa, mikä näiden asioiden ympärillä pyörii, muistettaisiin se, että huippu-urheilu on asia, johon kenenkään ei ole pakko mennä. Jokainen siellä on valinnut, että hän haluaa pelata jääkiekkoa, se on hänestä mukavaa. Samalla hän on valinnut, että hän hyväksyy ne lainalaisuudet, mitkä siellä kaukalossa on, kun se pomppaa sinne. Ne samat lainalaisuudet on Leijonissa, Liigassa, Mestiksessä ja Kolmosdivarissa. Ja asia on vaan niin, että urheilussa, eritoten huippu-urheilussa, ihmisiä loukkaantuu joka päivä, joka lajissa. Sitten on vielä jääkiekko, joka identiteettinsä, vauhtinsa ja fyysisen kontaktinsa takia siinä tulee loukkaantumisia erityisen paljon. Se todennäköisyysprosentti on korkea. Näitä tulee. Ja sitten on tietysti se, että niistä loukkaantumisista osa on vakavia. Mutta nämä on kaikki asioita, joita ne pelaajat on hyväksyneet. Ne ei ole siellä pakotetusti siellä kaukalossa.
Mutta tämähän on siis sellainen asia, joka on tietysti selvää ihmisille, jotka seuraa jääkiekkoa, mutta semmoiset niinku tuuri jääkiekon seuraajat, jotka nyt ei niinku jatkuvasti kato pelejä, näkee vaan otsikoita niinku päähän kohdistuvista taklauksista tai Jere Karalahden niinku kertomuksista, joka on ihan siis todella erikoinen episodi mun mielestä niinku ylipäätään suomalaisessa jääkiekossa ja se, miten sitä nyt on käsitelty sitä kirjaa, niin sellaiset ihmiset saa niin kuin todella hämmentävän mielikuvan lajista siis siellä, että ihan kun siellä koko ajan tapahtuisi vaan niin kuin jotain niin kuin pelottavaa väkivaltaa ja sitten ne vielä penteleet siellä vaan niin kuin dokaa ja niin kuin rehentelee äijämäisesti sillä omalla toiminnallaan.
Niin tämä on tietysti isojen ilmiöiden kansanliikkeiden ongelma, että toisaalta se huomio on erittäin positiivinen asia esimerkiksi vaikka tulojen ja sponsorirahojen kannalta. Mutta sitten siinä tulee nämä lieveilmiöt, että ethän sä pysty hallitsemaan sitä julkista keskustelua, mikä sen ympärille syntyy. Ja just noin, ne negatiiviset asiat, jotka pomppaa mediassa esiin kaikista näkyvimmin, on sitten saavuttaa myöskin helpoiten semmoiset ihmiset, jotka ei seuraa sitä perusarkea, joka on sitä kohtuullisen niin kuin viatonta tiistai-illan ässät-saipalätkyttä.
Yksi esimerkki, jos saan sanoa, kun puhutaan näistä päähän kohdistuvista taklauksista, ja kun keskustelu kävi kuumimmillaan, niin siis Hesarin kuukausiliitteessä oli tällainen juttu, jossa neurobiologian akatemiaprofessori Kai Kaila arveli jääkiekkoilijoiden taklaavan toisiaan lähinnä sen takia, että he kaipaavat läheisyyttä. Kaipaatko, Kim, läheisyyttä kaukalossa vai miksi taklailet?
No.
Tämä on vaan mun mielestä hieno esimerkki siitä, että kaikki ottaa jotenkin Suomessa osaa tähän keskusteluun, että kommentit voi olla niin kuin ihan mitä vaan.
No joo, näinhän se on paljon tuollaista nyt, kun on some ja somemaailmaa ja noita, niin paljonhan kaikki kirjoittaa kaikkia juttuja, mutta kaikkihan me kaivataan läheisyyttä ja siinä mitään, mutta en mä muutenkaan siellä niin paljon ehkä taklaa, että että se olisi se syy, mutta ehkä kiva tehdä maali, niin sen jälkeen pääsee halailemaan jätkien kanssa, että ollaan tehty onnistunut maali. Sen verran haluaisin tarttua tuohon, kun sanoitte, että, ja tuossa tuli puheeksi se, että kaikki pelaajat, jotka menee tuonne kentälle, ymmärtää sen tai tietää sen, että voi loukkaantua, ja samassa lauseessa puhuttiin päähän kohdistuneista taklauksista ja nyt ehkä jääkiekon seuraajat ymmärtää sen tai muuta, niin täytyy sanoa, että aina kun mä laitan luistimet jalkaan tai mä hyppään tuonne, niin mä en allekirjoita sitä, että se olisi mulle, mä ymmärrän sen, että mä voin siellä loukkaantua. Siellä voi tapahtua asioita ja tulla vakaviakin vammoja. Mutta mä en missään nimessä ole koskaan mennyt sinne kentälle sillä lailla, että se olisi ihan ok pelin tiimellyksessä tai muuta, jos mua taklataan päähän tai tullaan puskista vedetään tai taklataan selkään tai vedetään poikkari kaulaan tai hyökätään päälle ja ruvetaan tappelemaan ilman hanskoilmaa, että on valmis ottaa vastaan tai muuta. Ne ei kuulu siihen hommaan. Se on että mut taklataan, jos mulla on pää alhaalla ja mä en seuraa peliä ja mut vedetään pystyyn ja siinä samassa tapahtuu, niin se on mun oma moka. Se on fine, jos se on sääntöjen puitteissa. Ja sitten myös se, että tiedostan sen, että nyt on ehkä tulossa taklaus. Mä pystyn pitämään pään ylhäällä ja mä suojelen itseäni. Mun tehtävä, mä oon sanonut omille pojillekin sen, että kun pelataan jääkiekkoa ja sä meet tonne, niin sun pitää puolustaa itseäsi. Sun pitää olla valmis väistää taklausta. Sun pitää olla valmis, että tavallaan, että jos joku taklaus tulee, sun pitää pystyä siellä suojelemaan itteensä. Kukaan muu ei tule sinne suojelemaan sua. Ja ne on ihan fine niin sääntöjen puitteissa, jos tulee loukkaantumisia, mutta tällaiset niin kuin päähän kohdistuneet taklaukset usein on sellaisia, jotka vois välttää, kun ne tulee puskista tai muuta, niin sen taklaaja pystyy sinne välttämään. Ja kukaan pelaaja väittäisin, että ei mene sinne tiedostaan se, että tällaisia voi tulla. Ne ei ole fine. Ja se, kukaan ei varmasti pelaa jääkiekkoa sen takia ja hyväksy sitä, että nyt mua voidaan vetää päähän.
Siis eihän se ok ole, mutta täytyyhän se hyväksyä, että niin voi käydä, koska sä et pysty hallinnoimaan niitä muita ihmisiä.
Se hyväksyä, koska se on väärin.
Siis niin kuin ymmärtää, että niin voi käydä, koska sä et pysty hallinnoimaan niitä muita ihmisiä, jotka siellä kaukalossa on.
Totta kai, mutta siihen se on hyvä. Tämä, kun sanoit just, että Kovasen kirja tuli ja tuli näitä taklauksia, on tosi hyvä, että on tullut paljon puhetta tästä. On tullut äärimmäisen hyvä, että on tullut näistä ja tartutaan näihin vakavasti ja katsotaan. Ja sitä, että säännöt jossain vaiheessa muuttuisi siihen, että mä en usko siihen, että tulee tapahtumaan siihen, että säännöt muuttuisi, että ei saisi taklata näitä. Tämä oli hyvä pointti. Mä uskoisin taas enemmän siihen, että tämä keskiviivan paitsi voisi tuoda sen, että vauhdit ehkä vähän keskialueella niin hidastuisi tai tulisi, mutta silloin se teki sen, että näitä puskista isoja päähän kohdistuneet taklauksia, niitä voisi tulla vähän vähemmän. Mutta mä uskon siihen, että tämä nykysukupolvi ja tämä maailma, mihin on menossa, niin asenteet ja ne muuttuu. Ja kun me mennään tästä murrosvaiheesta, mikä tällä hetkellä on, että meillä on näitä vähän, jotka ajattelee vanhollisesti ja sitten uusi, niin me päästään tästä vähän eteenpäin. Niin mä uskon, että me voidaan päästä sellaiseen, missä kunnioitus aina tulee tapahtumaan joskus joku vähän läikkyy, mutta suurimmaksi osaksi niin mä uskon, että me päästään koko ajan parempaan suuntaan. Ja asenteet on muuttunut hirveästi tässä näissä vastustajan kunnioittamisessa ja taklaamisjutuissa, niin ne on muuttunut paljon.
Ja sanotaan sitten keskiviiva, paitsi jos siis se, että se hidastaisi todennäköisesti vauhtia sen takia, että siinä sitten ei saa pelaaja ylittää kiekollisen joukkueen pelaaja, ei saa ylittää punaviivaa ennen kiekkoa.
Niin, no, mutta siis siitähän luovuttiin just sen takia, että saadaan lisää vauhtia. Kyllä. Eli jos se otettaisiin takaisin, niin todennäköisesti vauhti putoisi tai muuten se on ollut epäonnistunut uudistus.
Saa se ylittää sen punaviivan, mutta sille ei voi syödä.
Joo, just näin, kyllä.
Tarkennus.
Liigan suurin huolenaihe on tietysti yleisömäärät, ja aika ajoin julkiseen keskusteluun nousee liigan epätoivoisiakin avauksia houkutella katsomoihin enemmän naiskatsojia. Kuten tämä surullisen kuuluisa Liiga Stories -nettijuttu parin kuukauden takaa, kun kausi alkoi, jossa poistettiin totaalisena farssina, siis heti julkaisun päivänä netistä, tällainen nettivideo. Jos joku nyt missasi sen, niin Liigan nettisivuille julkaistiin semmoinen pätkä, jossa Lähettiin siitä, että siinä oli Vaasa Sportin kaksi pelaajaa, jotka kertoi siinä naismausta, ja sitten heille valittiin julkisnaisten joukosta ihanne nainen, jollaista mä en tiedä, ilmeisesti toivotaan katsomoihin tulevan, jotta pelaajat voi sieltä katsomosta sitten valita niitä itselleen. Ja sitten kerrottiin niin kuin pelaajien toimista, että hottikset naiset kyllä huomataan jäältä, että tulkaa sinne katsomoihin. Ja tämä oli ilmeisesti se tapa, miten yritettiin houkutella naiskatsojia jääkiekkokaukalon laidalle, niin onko tämä Vilja semmoinen tapa, jolla saadaan naisia katsomaan?
Joo, tämä on varmaan se ala, missä mä olen jonkunnäköinen asiantuntija tai ainakin paljon tiedän. Mä valitettavasti missasin itse tämän videon, mutta sen perusteella, mitä mä oon kuullut, niin eihän toi ole ollenkaan hauska, vaikka se on varmasti tarkoitettu semmoiseksi, mutta mä en ihan oikeasti tiedä, mitä ne on miettinyt, kun ne on tommosen pistänyt julki.
En mäkään. Löytyykö Hirsa sun vaimo katsomasta?
Nyt mä en ole pelannut vuoteen, mutta silloin kun pelaa, niin kyllä löytyy. Ja
mutta löytyykö se alun perin? Sieltäkö se niin kuin...
Ei.
Eli lupaus katsomaan. Ei edes pidä paikkaansa.
tuohon täytyy sanoa, että kun otit tuohon noin, niin se tyttö, joka valittiin, niin tiedätkö kuka se oli?
No se viimeinen sitten, joo. Sehän oli siis tämä kyseinen haastattelija Ari Wallin, joka oli puettu naiseksi, jota sitäkään en ihan ymmärrä. Sitten siinä niin kuin lopuksi vielä tehtiin niin kuin ikään kuin vitsinä kohtaus, jossa naurattiin transvestisuudelle, joka niin kuin, jos nyt puhutaan niistä ajan hengestä ja niistä arvoista, niin kuin vielä vähemmän jotenkin ehkä sopii siihen. Vai mitä?
No joo, mä itse enemmän katsoin, että mun mielestä ylipäätänsäkin niin olisiko elämä ja kaikki vähän liian vakavaa, että niin kuin mä ymmärrän sen, että nyt kaikki pahoittaa aina vähän joka asiassa mieltä ja mä ymmärrän sen, että jos se kohdistuu johonkin ja muuta, niin ilman muuta, mutta tässä yritettiin vähän ehkä varmaan tuoda. Mä en itse kokenut sitä mainostani välttämättä sellaiseksi, että minkälainen kohu siitä ehkä tuli ja muuta. Hyvä, että puhutaan asioista ja muuta. Mä en olisi sitä itse poistanut, jos mä olisin ollut liikalla töissä, vaan siinä yritettiin tuoda hauskuutta, mitä ehkä lätkässä ei paljon niin kuin ole ollut, vaan tuoda vähän niin kuin, että mä ymmärrän ehkä sen pointin ja muuta, että voi olla, että nykymaailmassa ja somemaailmassa niin se oli ehkä virhe sinänsä, mutta mä en ole sitä poistanut, vaan seissyt sen takana, että ollaan tehty tällainen ja mä toki tunnen ne jätkät, ketä siellä on ollut ja ketä oli valitsemassa näitä, niin tiedän, että millä huumorilla se on tehty ja ehkä mitä siinä on haettu. Ehkä se message ei tullut tarpeeksi sitten läpi, mutta tarviiko kaikki nyt välttämättä ottaa niin hirveän vakavasti ja sitten sekin, että joku, en mä tiedä, maalattiinko siinä mitään stereotypia, että ketä sinne katsomaan pitää tulla, että ehkä pakin tai sentterin tai vasemman laidan mielestä, niin niillä on varmaan vähän eri naismaku tai miesmaku tai ihan mikä vaan, että ei sen välttämättä tarkoita tietynlaista.
Mä ymmärrän, että sä tällaisen niin kuin puolustelevan kannan pikkasen niin kuin tähän aiheeseen, mutta sä oot, Vilja, oikeasti kirjoittanut aika montakin blogitekstiä nimenomaan tästä aiheesta, että sä oot vienyt niin kuin sun kavereita ja naisia jääkiekkokatsomoihin, jotka siellä ei normaalisti ole käynyt. Niin millaisia ne kommentit, jos nyt edelleen palataan siis siihen, että halutaan niitä naisia sinne jääkiekkokatsomoihin, niin millaisia kommentteja niin sun kaverit on tullut? Mitä ne on siellä niin kuin arvostanut tai mikä siellä on ollut semmoinen, että miksi he eivät sinne hakeutuisi?
Joo, no nimenomaan mä oon siinä mielessä Kimin kanssa samoin linjoilla, että en mäkään olisi sitä videoa poistanut. Että sitten jos semmoinen on laitettu, niin sitten siitä täytyy olla valmis käymään sitä keskustelua just, että minkä takia on tehty näin. Ja varmasti ei tosiaan tarkoitettu pahaa, mutta kun me muut ei tunneta näitä pelaajia ja me ei tiedetä, että mitä he sillä oikeasti tarkoitti. Ja mä uskon, että jos mä itse en kävisi peleissä, niin ei mua ainakaan houkuttaisi lähteä sinne istumaan, jos mä koko ajan joutuisin miettimään, että tsiikaaks toi nuikka tuolla jäällä mua nyt sillä silmällä, että ei oikein houkuta. Mutta tosiaan joo, mä oon vienyt useamman mun tämmöisen vielä itseäni city-humanistimman kaverin katsomaan jääkiekkoa ja ne on ollut aika mielenkiintoisia kokemuksia, koska se on kuitenkin itselle niin tuttu maailma, enkä mä hirveästi kiinnitä huomioon esimerkiksi siihen, että miten vähän siellä on naisia tai miten paljon siellä on makkaraa ja huudellaan homoa sieltä katsomasta, mutta ne mun kaverit on kyllä sitten kiinnittänyt siihen huomiota.
Niin miten ne kommentit on?
No ei ne ehkä halua mua loukata, kun ne tietää, että tämä on mulle niin tärkeä juttu, niin kyllä siinä pyritään lähtemään siitä positiivisesta, mutta kyllähän siinä huomaa, että ei ne nyt ihan kotonaan siellä ole.
mitä, onko siellä tullut semmoisia niinku konkreettisia muutosehdotuksia, että jos tekisitte tämän, niin minäkin tulisin uudestaan? Tiedätkö, mitä voisi välittää nyt eteenpäin ehkä liigalle, että jos naisia oikeasti halutaan katsomaan, niin mitä kannattaa tehdä?
Niin se on aika vaikea kysymys, että mun kavereilta on tullut näistä cheerleadereistä kommenttia, että se ei ole heitä miellyttänyt.
No mutta TPS teki tässäkin ratkaisuja,
niin,
otti ne
niin,
pois.
Niin ja toisaalta mä tiedän myös, että on olemassa paljon naisia ja pieniä tyttöjä, jotka ihailee niitä cheerleadereita ja heidän tanssejaan ja eikä mulla itselläkään ole heitä vastaan mitään, että en sinänsä peräänkuuta cheerleadereiden karkottamista jääkiekkohalleista.
Niin mun mielestä tässä näissä ottelutapahtumiin liittyvissä asioissa, cheerleadereissa ja että onko siellä makkaraa vai salaattia ja mitä musaa soitetaan ja kaikkea sellaista, niin sehän ei ole monoliitti. Se ei ole jääkiekko, jossa on sellainen ottelutapahtuma, vaan se on, ne on yrityksiä, jos nyt Suomesta ja liigasta puhutaan, ne on yksityisiä yrityksiä, jokainen niistä seuroista, niillä on tietynlaisia brändejä ja strategioita, minkälaista mielikuvaa ne haluaa itsestään yhtiönä rakentaa ja siitä tuotteesta, jotta ne saisi mahdollisimman paljon tuloja. Ja niissä on isoja eroavaisuuksia. Tepsillä on selkeästi tietynlainen strategia, mitä tässä on käyty. Vaikkapa Porin Sillä on todennäköisesti aika paljon erilainen strategia, vaikkapa, joka näkyy vaikkapa siinä, että Porista en usko, että jäätytöt ja cheerleaderit poistuu ihan heti. Sen sijaan jostain vaikka Kalpa Kuopiosta, niin voisin hyvin helposti nähdä, että he, jos on niinku kirkas toimintastrategia, niin saattaisi poistaa ne cheerleaderit. Sen takia, että se niin kuin brändi, mitä siellä ajetaan, ei ole niin maskuliininen ja jes lauantai-ilta ja kaljaa.
Sä yrität nyt, Antti, selvästi viedä keskustelua jonnekin muille urille. Sä pelkäät sitä, että mä kerron, että ennen kuin sä aloitit jatkoaika.comin päätoimittaja, niin sun duunihan oli olla siis liigan viestintä ja PR-päällikkö.
Tätä mä pelkäsin.
Ja sä hallitsit liigan julkisuuskuvaa, ja kun puhuttiin siitä, että toi video otettiin pois, niin sullahan on myös oma kokemus tällaisesta vähän vastaavasta hankkeesta, jossa yritettiin huumorin kautta saada lisää naisia katsomaan. Ja se ei mennyt hirveän hyvin.
Ei mennyt ihan lapaa.
Se oli siis tämmöinen nimimerkki Kärkikynän kirjoittama, no se oli siis käsittääkseni jonkinnäköinen vastaus Viljan blogeihin. Tämä on poistettu siis jo ajat
totta
sitten
kai
netistä, mutta se löytyy kyllä vauva.fi-sivun keskustelupalstalta. Mä kävin katsomassa sen ennen tätä. Mä voin ihan pienen pätkän tässä lukea.
Siis
tämä lähtee siitä, että aina vuodesta 2015 on toivottu, että lätkässä otetaan naiset paremmin huomioon. Kärkikynä hakeutui niittyviralla pelattuun jääkiekkootteluun alkuvuodesta 2046. Ja mitä on nyt lajikulttuurissa tapahtunut? Ja tämä menee näin. Peli on taidokasta ja kohteliasta ja tyylittelevää. Maaleja ei kuuluteta, vaan tilastoidaan julkaistaviksi salaisissa mestaruusbileissä. Kilpa on enää etäinen kaiku patriarkaalisesta maailmasta. Ilmatila helmeilee estrogeenia. Lämärit ja taklaukset on kielletty. Vastustajan, siis ystävän, puolustajien kanssa neuvotellaan, josko me voitaisiin tuoda ystävällisesti tästä kohdin kiekko teidän alueelle. Ja tämä jatkuu siis hyvin samanlaisena. Sä, Antti, luit tämän läpi ja sä toimit ikään kuin editorina ja hyväksyit, että tämä oli nyt hyvä ratkaisu laittaa se nettiin.
Niin en edes ikään kuin, vaan ihan konkreettisesti.
Niin muistatko tätä aikaa ja tätä ratkaisua, että miten siihen päädyttiin?
Muistan jo. No siis ihan karmea ammatillinen mokahan se oli. Mutta miksi se nyt julkaistiin? En niin kuin nähnyt. En osannut riittävästi niin kuin asettua toisten ihmisten kenkiin, jotta ymmärtäisin, että miten he tämän näkee, tämän tekstin ja kokee ja miten he saattaa siitä loukkaantua. Et mä ajattelin sitä, kun me oltiin tehty aika paljon sellaisia niin kuin ratkaisuja justiin perheiden ja sitä kautta naisten saamiseksi katsomoon, koska liigalla on semi-ongelma siinä, että valtava osa katsojista on miehiä. Sieltä tulisi valtavasti lisää tuloja, jos saataisiin niitä perheitä ja naisia enemmän sinne. Osa tätä juttua oli esimerkiksi se, että Vilja palkattiin kirjoittamaan blogeja. Ja tätä meidän omaa toimintaa, meidän ratkaisuja pyrittiin parodioimaan.
Pyrittiin, se on hyvä täsmennys.
Pyrittiin parodioimaan tässä kyseisessä tekstissä, joka oli tietysti niin kuin kohtalaisen sekaava ja valtava epäonnistunut.
No olihan se ihan hirveätä ryönää. Palataan vielä Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummelan lausuntoihin. Nummela nimeää jääkiekon suurimmiksi haasteiksi Suomessa lajin kalleuden ja harrastajamäärien kehityksen. Ja tässä mä jotenkin näkisin, että se mitä niin kuin Kanadassa tehdään edellä, niin Suomi tulee perässä. Mä luin just Guardianin jutun Kanadasta, jossa puhuttiin siitä, että lätkän harrastamista on tullut niin kallista, että vaan varakkaimmilla perheillä on siihen varaa. Ja koska varakkaat perheet on usein korkeasti koulutettuja, jotka mieltää jääkiekon vaaralliseksi just nimenomaan tämän niin kuin otsikkotason seuraamisen takia, niin ne ei enää halua, että niiden lapset harrastaa jääkiekkoa. Ja Kanadassa tämä on jo ilmeisesti niin kuin olemassa oleva ongelma. Niin kuin harrastajamäärät on laskenut. Niin onko tilanne samanlainen Suomessa? Pitääkö meidän olla tästä huolissaan?
No miksi meidän pitäisi olla jääkiekosta huolissaan?
No niin, pitääkö meidän olla?
No ei tarvitse olla mistään yksittäisestä urheilulajista huolissaan. Ehkä toisista ihmisistä ja suomalaisista yhteiskunnasta voi olla huolissaan, mutta ei yksittäisestä urheilulajista. Mutta Suomessa jääkiekon harrastajamäärät on kasvussa. Jatkuvassa kasvussa, ei missään valtavassa, mutta käyrä on nouseva koko ajan.
Niin ja mä voin ainakin itse ajattelen niin, että jos mä joskus saan lapsia, niin kyllähän ne saa alkaa pelata jääkiekkoa, jos ne haluaa, mutta en mä varsinaisesti haaveile siitä, että mulla olisi poika, joka voittaa Stanley Cupin, koska mä tiedän, miten paljon se vaatisi sitten, että sehän tarkoittaisi myös mun kohdalla sitä, että mun pitäisi olla semmoinen hokimaami ja kuskata treeneihin ja olla myymässä talkoissa kahvia viikonloppuisin ja tämmöistä, että onhan se haastavaa siis ja kallis laji todella harrastaa.
No Kimhän on jo suurperheen isä. Mites lapset? Onko tulossa jääkiekkoilijoita?
No, mulla on kaksospojat, jotka pelaa jääkiekkoa ja tykkää kovasti ja haluu kilpailla ja haastaa itteensä, niin pyritään tukea sitä. Ja jääkiekosta, tuleeko niistä ammattilaisia, niin varmasti se on heidän unelma. Yritetään tukea sitä kotona mutta mitä itse niin ajattelee tuosta noin, mikä on parasta, mitä he voi saada jääkiekossa, sä toimit erilaisten ihmisten kanssa ja joudut erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin joukkueiden kanssa, joukkueet vaihtuu, ihmiset vaihtuu, niin sellaisia tavallaan, mitä koulusta sä et saa tai jostain, sä saat erilaisten ihmisten kanssa toimia ja sä joudut erilaisten sääntöjen kanssa olemaan, niin ne saa siitä mun mielestä, se mikä parasta jääkiekosta on niin kuin junioreille, niin ne saa siitä valmiuksia elämään. Ja jos jostain tulee ja ne saa oma unelmansa toteen, niin se on vaan hieno bonus. Mutta ei se mitään halpaa lystyy.
Niin toi harrastamisen kalleus, sehän on faktisesti niin kuin suomalaisen jääkiekon kannalta ongelma, kyllä. Mutta ei se näy ainakaan toistaiseksi niissä harrastajamäärissä, just sen takia, että laji on niin iso ja suosittu, että kyllä siihen riittää tulijoita. Mutta se ongelma varmaan tulee siinä, että minkälaisista yhteiskuntaluokista sinne pystyy tulemaan niitä harrastajia, siis lapsiin, junioreihin. Maahanmuuttajat ei ehkä ihan kauhean iso prosentti. Ja kyllähän tuollaisilla hinnoilla, mitä noi alkaa olemaan, siis ihan kymmeniä tuhansia vuodessa tarkoitan, niin eihän sinne nyt pysty vaikkapa yksinhuoltajaperheiden niin kuin kersat liittymään joukkoon. Saati saamaan sitä niin kuin parasta mahdollista valmennusta.
Eli kun lähdettiin tähän keskusteluun ja mä sanoin, että puhutaan muutoksesta, niin ollaan me kuitenkin kaikki samaa mieltä, että muutospaineita suomalaisia jääkiekossa on.
On, totta kai.
Ilman muuta on. Kyllä.
Ja millä aikataululla rupeaa tapahtumaan selvästi näkyviä muutoksia? Mitä te veikkaatte?
Koko ajan tapahtuu muutoksia. Asennemuutoksia, toiminnassa muutoksia. Koko ajan jääkiekko on mennyt eteenpäin ja muuttuu. Tietenkin sanoinkin tuossa alussa, että ollaan tultu vähän jälkijunassa ja huomattu tiettyjä asioita vasta vähän jälkikäteen. Ja aika vie ja mä uskon, että paljon hyviä ihmisiä on tullut hyviin rooleihin tuohon noin ja ymmärtää sen, että mihin suuntaan maailma on menossa ja jääkiekko on muuttumassa sinne koko ajan. Ja sen pitää koko ajan muuttuukin.
Niin muutoksia on varmaan kahdenlaisia. On se peli ja sitten on se tapahtuma ja sen koko lajin ympärillä pyörivä moraali. Niille, joille se pelin muutos, joka on tosiaan jatkuvaa ja menossa niin kuin semmoisen pelaavampaan ja pehmeämpään suuntaan ilman muuta, niiden kannattaa googlata tai katsoa YouTubesta 90-luvulta TPS, Turun Palloseura ja Helsingin Jokerien välistä finaalimatsia tai niitä nauhoja, on erilaista kuin nykyään. Ja sitten taas samalla voi muistella, että minkälaista siellä jääkiekkomatsissa oli vaikka 90-luvulla tai 2000-luvulla ja verrata sitten nyt siihen, kun menee sinne halliin. Näkyyhän se muutos esimerkiksi siinä, että kun TPS tekee tällaisen Pride-tempauksen, joka on niin kuin, että se seura haluaa sellaista muutosta, haluaa kertoa itsestään erilaista, niin siellä Facebook-keskustelussa nousee tietyt teemat sitten esiin. Se on muuttunut.
Kiitos Antti, kiitos Kim, kiitos Vilja lennokkaasta keskustelusta. Tunti jääkiekon muutoksesta on mennyt. Ensi viikolla puhutaankin sitten keihääheitosta. Mun vieraaksi saapuu Harri Haatainen, suomalaisen keihääheiton ikuinen lupaus, joka on edelleen lunastamatta. Heittäjä menee ja tulee, mutta Harri pysyy. Vieläkö vanha herra voisi nousta EM-kisakoneeseen? Siitä puhutaan viikon päästä. Ja taas odotusaikana, menkää ihmiset sinne nettiin osoitteeseen yle.fi/urheilusuomi, koska siellä on edelleen se tietokilpailu, jossa etsitään Suomen kovinta urheilutietäjää.